Bu ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev chetda ishlayotganlarning daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'riligini ta'kidladi. Mushtumchi rassom o'zimizning prezidentni karikatura qila olmaymiz deya nolida. Prezident saylovi, YHXT hisoboti, 5ta qovun yoxud siyosiy raqobat haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Tolibon hukumati rahbarining o'rinbosari O'zbekistonga kelgan. Afg'onistondagi Tolibon hukumati rahbarining o'rinbosari vazifasini bajaruvchi etnik o'zbek Abdul Salam Hanafi boshchiligidagi delegatsiya 16-oktyabr kuni Termiz shahrida o'zbek rasmiylari bilan uchrashmoqda. Tashrif O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 7-oktyabrda Afg'onistonga amaliy tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga bag'ishlanadi deya bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yusufbek Qobuljonov. Muzokaralarda o'zbek tomoniga bosh vazir o'rinbosari Sardor Mirzoqov boshchilik qilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu oy boshida Kobulda Tolibon hukumatining Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy bilan uchrashgandi. O'zbekiston va Tojikiston orasida avtobus qatnovi tiklanadi. Tojikistondagi Asian Express transport kompaniyasining bildirishicha, avtobus qatnovi joriy yilning 18-oktyabrdan yo'lga qo'yiladi. Dastlab avtobuslar bir kunda bir marta qatnaydi. Kompaniya vakiliga ko'ra, kelajakda agar xohlovchilar ko'paysa, reyslar kuniga 2-3tadan bo'lishi mumkin. Chegarani kesib o'tishda yo'lovchilardan COVID-ga qarshi emlash sertifikati yoki test natijalari so'ralishi mumkin. Shuningdek, joriy yilning 20-oktyabrdan boshlab Panjikentdan avtobusda Samarqand va Buxoroga borish va u shaharlardan Panjikentga qaytish mumkin bo'ladi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida yo'lovchi tashish avtobuslarining qatnovi 3 yil oldin yo'lga qo'yila boshlandi. Oldinroq Toshkent va Dushanbe orasida havo qatnovlari ham tiklangan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Moskvaning O'zbekistonda rus maktablari ochish dasturi haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov chet elda yashovchi rossiyalik vatandoshlarning Jahon kongressidagi chiqishda O'zbekistonda rus maktablarini ochish dasturi tayyorlanayotganini ma'lum qilgan edi. Vazirlik matbuot kotibi Laylo Rustamova Daryo nashri so'roviga javoban bizda bu bo'yicha ma'lumot mavjud emas deya javob qilgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan o'quv yilida ta'lim faqat rus tilida olib boriladigan maktablar soni 81tani tashkil etgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya, Rosbalt va Republic nashrlarini xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritdi. Adliya vazirligi Republic nashri ta'sischisi Moscow Digital Media va Rosbalt nashri ta'sischisi bo'lgan RC Balt shirkatlarini xorijiy agentlar reyestriga kiritganini xabar qildi. Republic yopiq obuna modelda ishlaydi. Materiallarning to'liq matnlari faqat pulli obuna orqali mavjud. Nashr bosh muharriri Dmitriy Kalezov o'z Telegram sahifasida Republic chet eldan moliyalashtirilmasligi haqida yozdi. Unga ko'ra, nashr faqat abonentlarning pullari hisobidan faoliyat yuritadi. Rosbalt bosh direktori Larissa Afonina ham o'z nashr chet eldan hech qanaqa mablag' olmasligini aytdi. Rosbaltning advokatlari ayni paytda xorijiy agent deb tan olinishining sabablarini tushuntirib berishni so'rab, Rossiya Adliya vazirligiga murojaat qilganlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov aralash nikohdan tug'ilgan bolalarga Rossiya fuqaroligini berish taklifi bilan chiqdi. Lavrov chet elda yashovchi rossiyalik vatandoshlarning Jahon kongressidagi chiqishida Rossiya hukumati aralash nikohdan tug'ilgan bolalarga avtomatik ravishda rus fuqaroligini berishni rejalashtirayotganini aytdi. Biz aminmizki, qayerda aralash oila yashasa, qayerda aralash nikohdan bola tug'ilsa, xoh Rossiya hududida bo'lsin, xoh chet davlat hududida, u konstitutsiyaga muvofiq avtomatik ravishda fuqarolikni olishi shart, dedi Lavrov. Uning fikricha, Rossiya fuqaroligini avtomatik ravishda olish ko'plab oilalar uchun foydali bo'ladi va ularga hayotdagi turli muammolarni osonroq hal qilishga yordam beradi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev chetda ishlayotganlarning daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 oktyabr kuni saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri deb aytdi. O'z chiqishida Mirziyoyev o'zbek vatandoshlari bizning aybimiz bilan chetda yuribdi deya qo'shimcha ham qildi. Men birinchi kundan boshlab aytganman, chetda yurganlar bizning aybimiz bilan yuribdi. 90-chi yillarda xorijga ketish yo'q edi-ku. Chetda yurganlarning daromadini soliqqa tortish bo'yicha tashabbuslar bo'ldi. Men bir gapni aytaman, bu mutlaqo noto'g'ri gap. Xorijdagi yurtdoshlarimiz halol mehnatlari bilan topgan pullarni soliqqa tortsak, bu adolatdan bo'lmaydi, siyosatimizga to'g'ri kelmaydi, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bu bayonoti prezidentlik uchun berilayotgan 5 ta nomzoddan bittasi Alisher Qodirovning chetda ishlab yurgan migrantlarni soliqqa tortish taklifiga javob sifatida yangradi. Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Qodirov 13 oktyabr kuni Andijonda saylovoldi targ'ibot kampaniyasi paytida qilgan chiqishida chetda mehnat muhojirligida band migrantlarni soliq to'lamayotgan shaxslar deb atagan edi. Ularning daromadlarini soliqqa tortishni taklif qilgandi. Mamlakat taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda muhim. Derekan Qodirov, migrantlar chetga chiqib topgan puldan nega soliq to'lamasliklari kerak degan savolni o'rtaga qo'ydi. Prezidentlikka nomzod Alisher Qodirovning chet illardagi o'zbek mehnat muhojirlarini soliqqa tortish haqidagi chiqishi bir kecha kunduz ichida ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokamalarga sabab postlardan biriga aylandi. Mehnat muhojirlari orasida bu taklifni g'azabnoq qarshilaganlar ham bo'ldi. Daromad solig'i shu daromad olinadigan davlatda to'lanadi. Daromad 2 marta soliqqa tortilmaydi degan fikrlar ham aytildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi deyishadi. Men fidoi farzandlarimiz ga murojaat qilmoqchiman. Ko'ngillaring to'q bo'lsin. Biz yangi soliq yaratish emas, imkon qadar soliqlarni kamaytirish to'g'risida o'ylaymiz, dedi. O'zbekistonda prezidentlik saylovi shu yilning 24 oktyabr kuniga rejalangan. Prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi targ'ibot kampaniyalariga 20 sentyabr kuni start berilgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezidentlikka nomzodlar orasidagi mehnat muhojirlarini soliqqa tortish bahsi uyushtirilgan saylovoldi tomoshasi degan farazlar ham aytilyapti. Saylovni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi dushanba kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi, deya bildirgan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Mushtumchi rassom: o'zimizning prezidentni karikatura qila olmaymiz. Tafsilotlar bilan Gulasal. 12 oktyabr kuni Toshkentda Mushtum hajviy jurnalining bir necha oylik tanaffusdan keyin nashrdan chiqqan dastlabki soni taqdimot marosimi o'tkazildi. Mushtumning tanaffusdan keyin chiqqan sonida siyosiy hajviya berilganiga mahalliy nashr e'tibor qaratdi. Qalampir o'zining yozishicha jurnalda berilgan yangi partiya degan hangomada muallif mamlakatda yangi partiya tuzish bilan bog'liq ro'y bergan shov-shuvli voqealarni qalam orqali kulguga olgan. Hangoma bir odamning afandidan yangi partiya ochish uchun ishni nimadan boshlash kerakligini so'rashdan boshlanadi. Mana bu esa afandining javobi. Birinchidan, eshakdek keladigan qopag'on it boqishing kerak. Ikkinchidan, ota-onang o'lgan bo'lishi kerak. Uchinchidan, chet elda katalaktik bo'lsa ham bitta uying bo'lishi shart. Shu gapidan so'ng afandi har bir shartini izohlaydi va bu izohlar Haqiqat va taraqqiyot partiyasining yig'ilishiga noma'lum xotinlar bostirib borganini, O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini qo'yish niyatini bildirgan xonanda Jahongir Otajonovga ota-onasi siyosatga aralashmaslik talabi bilan bosim o'tkazganini, hamda siyosiy muxolifatning qator vakillari chet ellarda yashayotganini yodga soladim. 1923 yilda ta'sis etilgan Mushtum jurnali bosh muharriri Nosirjon Toshmatov 14 oktyabrda Ozodlikning siyosiy satira qaytdimi degan savoliga ijtimoiy satira ham, siyosiy satira ham Mushtumda har doim berib kelingan. Jurnalimiz hech qachon boshqa nashrlarday qarsakboz bo'lgan emas, deb javob berdim. Ozodlikning yangi partiya hangomasi anchayin va nisbatan dadil yozilgani to'g'risidagi pisandasiga Mushtum rahbari kulib bunday dedi: "Ha, endi bu Mushtumning an'anaviy uslubi. Afandi hangomalari yo'lida yozilgan zamonaviy muxtasar hangoma", dedim. Lekin Islom Karimov davrida bunday hangomaning Mushtumda chiqishini tasavvur ham qilib bo'lmas edim. Shu kunda so'z erkinligi nisbatan emas, ancha muncha bor. 10 yil burungi vaziyatga qaraganda farq yer bilan osmoncha, chunki bugun senzor yo'q yoki turtkilash yo'q. Nega unday yozding, bunday yozding degan narsalar yo'q, dedi Mushtum jurnali bosh muharriri Nosirjon Toshmatov Ozodlikka. Yana bir mushtumchi taniqli karikaturachi rassom Mahmudjon Eshonqulov jurnalda bosilgan yangi partiya hangomasini yaxshi narsa deb baholadi. Biroq rassomning fikricha bu O'zbekistonga siyosiy satira qayta degani emas. Agar yangi partiya degan hangomani satira desak, bu satiraning qaytishi emas, boshlanishi deyish mumkin. Chunki shu paytgacha O'zbekistonda siyosiy satira hech qachon bo'lgan emas. To'g'ri, ancha-muncha tanqidiy chiqishlar bo'lib turgan, lekin hukumatga, kattaroq rahbarlarga qaratilgan hajviyalar yozilmagan, karikaturalar chizilmagan. Karikaturachi rassomning fikricha satiraning nishoni aniq, manzilli, matn bo'lsa bir o'qishda, rasm bo'lsa bir ko'rishda tanlanadigan bo'lishi kerak. Masalan, men karikatura chizadigan bo'lsam, odamlar ko'rib oq, "Ye falonchiku" devoradigan bo'lishi kerak. Shuni satira deyiladi. Biz karikaturachilar kerak bo'lib qolsa, Amerika prezidentini, Yevropadagi prezidentlarni chizamiz, lekin o'zimizning prezidentni karikatura qila olmaymiz. Chizgan taqdirimizda ham bosishmaydi. Umuman, mintaqa mamlakatlari deyarli hammasida shunday, dedi karikaturachi rassom Mahmudjon Eshonqulov. Ozodlikning 14 oktyabr kungi suhbatdoshlaridan yana birining aytganlari Mushtum jurnalida bosilgan yangi partiya hangomasidagi afandining ogohlantiruvi naqadar dolzarb ekaniga yana bir dalildir. Farg'onalik rus tili va adabiyoti o'qituvchisi hozirda tadbirkor Habib Toshmatovning aytishicha, u yurtdagi va Rossiyadagi hamfikrlari bilan bundan 2 oy muqaddam Buyuk Turon harakatini tuzishga, shu harakat orqali O'zbekiston siyosiy jarayonlarda ishtirok etishga jazm qilgan. Uning aytishicha Buyuk Turon harakati boshlangandan buyon uning yana bir qanoti Xalq O'zbekistoni guruhi ham paydo bo'ldi. Biz O'zbekiston konstitutsiyasi doirasida unga og'ishmay rioya qilgan holda siyosiy faoliyat olib bormoqchimiz. Biroq ish boshlamayoq shaxsan menga ota-onam orqali bosim o'tkaza boshlashdi. Kecha, ya'ni 13 oktyabr kuni Uchko'prik tuman hokimi otamni chaqirtiribdi. Hokim qabulidan otam o'ta darg'azab keldi. "Meni desang, siyosatga aralashmaysan", deyapti, dedi tadbirkor Habib Toshmatov.
O'zbekiston va qo'shnilar. Tojikiston hukumatiga yaqin manbalar ma'lum qilishicha, Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi yetakchisi Ahmad Masud Tojikiston prezidenti va Pokiston bosh vazirining sentyabr oyida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng 4 kun o'tib Dushanbega kelganini ma'lum qildi. Bir-biridan mustaqil 3 manbaga ko'ra, Ahmad Masud qisqa muddatli tashrif bilan Dushanbega kelgan, biroq keyin Panjshirga qaytib ketgan. Ozodlik tojik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ahmad Masud Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashmagan, balki uning o'g'li Milliy Majlis spikeri Rustam Emomali bilan so'zlashgan. Hukumat ushbu masala bo'yicha biron xabarnoma chiqargani yo'q. Ahmad Masud bilan so'zlashuv tafsilotlari yashirilyapti. Ammo Ozodlik radiosi manbalari uning asosiy maqsadi Taliban bilan muzokara o'tkazish bilan bog'liq masalalarni tojik hukumati bilan muhokama qilish bo'lganini aytishmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol.
Taliban bilan Ahmad Masud boshqaradigan o'sha qarshilik jabhasi va Taliban Kobulni olgan kezlaridan boshlab muzokara qilishini aytgan edi. Albatta, ular o'rtasida 1-2 marta shu Kobul shimolidagi Kobul va Panjshir oralig'ida yerlashgan o'sha Farg'ona viloyati markazi chorakorda ham ikki tomon hay'atlari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tgan edi. Ammo o'sha vaqtda bu muzokaralar o'sha vaqtda natijaga erishmadi va Taliban Panjshirga hamla qildi. Panjshirga hamla qilishi bilan bir necha kunlik urushlardan keyin, xabaringiz bor, Panjshirning markazi Toliblarning qo'liga tushdi va Ahmad Masud boshqaradigan qavmat kuchlari yo o'sha qarshilik jabhasining harbiylari kuchlari tog'larga orqaga chekinishdi va undan keyin bir necha marta Ahmad Masudning qayerdaligi haqida ham gap so'zlar aytildi.
Ismat aka, o'sha Ahmad Masudni qayerdaligiga oid biror ma'lumot bormi? Endi uni o'sha Tojikistonga kelgani va qaytib yana Panjshirga ketgani ham aytildi.
Ahmad Masud haqida turli taxminlar bor qayerdaligi haqida. haqida. Albatta, uning Tojikistonga borgani va Tojikistonda bo'lgani haqidagi ehtimollar biroz kuchli. Har holda uni Panjsherda yoki Afg'oniston ichkarisida o'sha xavfsiz bir mintaqada bo'lgani haqida ham aytiladi. Hatto keyingi vaqtlarda uni Dushanbega borib, Dushanbadan Fransiyaga borib kelgani haqida ham ba'zi gaplar aytildi, ammo o'z tasdiqini topmagan bu gaplar bu yerda haligacha. Tolibon bilan Ahmad Mas'ud o'rtasida muzokara o'tkazish masalasi Tojikiston rahbari Imomali Rahmon tomonidan olg'a surildi bir marta Dushanbada va Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan Imomali Rahmon o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda ham shu masala bahs etildi. Ya'ni Imron Xon Tojikistonda Dushanbada toliblar bilan Ahmad Mas'ud tarafdorlari o'rtasida muzokaralar o'tkazilishiga tarafdor ekani va bu orada vositachi rolini o'ynashini ma'lum qilgan edi. Ammo haligacha bunday qaytib muzokaralar bu ikki tomon o'rtasida bo'lib o'tgani haqida hech qanday ma'lumot qo'lda emas.
Endi Ismat aka, Panjsherda vaziyat qanday o'zi bugungi kunda?
Panjsherda jiddiy bir o'zgarish yuz bermagan. Shu bundan taxminan bir hafta oldin Shahmor Mas'ud boshqaradigan qarshilik jabhasi ba'zi bir harbiy amaliyot, kichik harbiy amaliyotlarni Panjsherda o'tkazgani, Panjsherning ba'zi bir mintaqalari, jumladan o'sha Unova tumanini qo'lga kiritgani haqida iddaolar qilindi, ammo bu iddaolar haligacha tasdiqlanmagan va toliblar tomoni ham bu haqda biror narsa demagan. Ahmad Mas'udga tarafdor kuchlar Panjsherning o'sha tog'li hududlarida orqaga chekinganlar va o'sha yerlarda jon saqlamoqdalar.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik siyosatshunos va iqtisodchi 59 yashar Mahmud Davronov prezidentlikka saylovoldi kampaniyasi Mirziyoyev va'da qilganidek raqobat muhitida o'tmayotir deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevdan tashqari saylovga qo'yilgan 4 nomzod orasidagi munosabatni YHXT monitoringchilari atagani kabi raqobat muhiti deb atash mumkin emas. Zotan raqobat bir-biriga muxolif nomzodlar o'rtasidagina bo'lishi mumkin. Saylovga 10 kundan kam muddat qolganida bu haqdagi kuzatuvlarni bildirgan toshkentlik siyosatshunos o'tgan 5 yil davomida Mirziyoyev hukumati va'da qilgan islohotlar mamlakat aholisi kundalik hayotida o'zgarish yasay olmaydi demoqda. Hukumatni keskin tanqid qilgan Davronovga ko'ra, matbuot va tarmoqlarda so'nggi yillarda paydo bo'lgan erkin fikr ham hukumat iddao qilgan so'z erkinligi sohasidagi islohotlar natijasi emas. Boisi bu fikrlarning hech biri rasmiy axborot vositalariga ko'chgani yo'q. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safida harakatlanayotgan ziyolilardan biridir. U bilan hamkasbim Barnonovar suhbatlashdi.
Prezident Mirziyoyevni birinchi prezidentlik muddati tugash arafasida, ayni paytda ikkinchi muddatga nomzodligini qo'ydi. Qolgan nomzodlardan ham xabarimiz bor. Sizningcha amaldagi prezident bu saylovlarda o'zi va'da qilganidek erkin raqobat huquqini ta'minlab bera oldimi?
Yo'q, menimcha umuman erkin raqobat, bilasizmi, raqobat degan so'z o'zi har xil kuchlarda, har xil fikrlarda rag'batini tushunchasi bor shu so'zlarda. Lekin hozir mana 5ta partiyasi hammasi qo'g'irchoq partiya. Hammasi bitta fikrga ega. Hozirgi prezidentimizni og'zidan chiqqan fikrlarni o'shalar hayotga tatbiq etadi. Hech narsa raqobat qanaqa, o'zlarini ichidagi raqobatmi bu? Hammasi teatrday. Teatrday. Men 3 oy oldim mana shu Ozodbekni kanalida blogger bor, Ozodbek degan. O'shani kanalida challenge boshlavdim. Challenge boshlavdim, o'shanda men aytdim, hech qanaqa raqobat yo'q. Toki oppozitsion muxolifat kuchlar o'sha raqobatga qatnashmasa hech qanaqa raqobat bo'la olmaydi. O'shanda men aytganman, 5ta qovun shu odamlarimiz tushunish uchun 5ta qovunni bizlarga bozorda qo'yib qo'ygan bo'lsa, 4ta qovun chirigan, bittasi shirinmi, shirin emasmi, pishganmi, pishmaganmi to'q so'yib yemagunimizcha bilmasak, u faqat shu bitta qovunga anaqa noiloj o'sha bitta qovunni sotib olaveramiz. Raqobat degani o'sha bozorda pomidori ham, bodring ham, go'sht ham, non ham hamma narsa sotilishi kerak. Har xil fikrlar bo'lishi kerak, har xil siyosiy kuchlar qatnashishi kerak. Hozirgi mana shu olib borayotgan jarayon bu raqobat emas, raqobat bo'la olmaydi ham, chunki hamma kuchlar bir xil.
Endi masalan, saylovga qo'yilgan nomzodlar orasida xalq tanlagan nomzodlar bormi? deb so'rayman deyapman. Javobingizni oldindan taxmin qilyapman. Ma'lumki, masalan, Yevropa ittifoqi ham xalqaro jamoatchilik o'sha tashabbus guruhlarini saylovga qo'yish, ular ko'rsatgan nomzodlarni ro'yxatga olishni so'ragan edi Mirziyoyev hukumatidan. Ammo shu paytgacha bajarmadi. Nega deb o'ylaysiz?
Men nima deyman? Mana shu 5 partiyadan berilgan nomzodlar o'zini mana shu boshqarayotgan atrofida turgan odamlarni nomzodlari. Ular qo'yilgan qo'g'irchoq nomzodlar. Ular hech qachon prezident bo'la olmaydi, faqat nomiga qo'yib qo'yilgan teatrda. Dekoratsiya deydi-ku, mana shu dekoratsiya. Ular hech qachon prezident bo'la olmaydi. Va xalq o'shalarni saylash ichida qatnashganmi? Albatta qatnashmagan. Xalqimiz 35 million aholi. O'shandan 27 millionmi, 28 millionmi, balkim bundan ko'proq million aholi tanlash va saylash huquqiga ega. O'sha odamlar o'zini fikrini aytmagan, ayta olmagan, imkoniyat berilmagan. Faqat 4-5 tagina partiya o'zini ichidan o'sha nomzodlarni chiqarib bergan. Birinchi konstitutsiyamizda masalan, xalq ham nomzod berishi mumkin edi. Qanaqadir aktiv guruhlar o'zini nomzodini qo'yishi mumkin edi saylovga. Odam o'zini saylovga qo'yishi mumkin edi nomzodini. Mana shu narsalar bor edi, lekin o'sha siyosiy raqobat bo'lgan vaqtda 90-chi yillarda birlik erk harakatlari o'shanda siyosiy raqobat bor edi. O'sha raqobat vaqtida o'sha Karimov o'sha raqobatni yo'q qilish uchun o'sha konstitutsiyadan mana shu statyalarni olib yo'q qilib yuborgan. Faqat partiyalarga bu imkoniyatni bergan. A partiyalarni bilib o'tiribsiz. O'sha erk partiyasi ham registratsiyadan o'tmagan. Partiyada qatnashganim Xidir Nazar aka Allaqulovni partiyasi, Haqiqat va taraqqiyot partiyasida men uni birinchi muvoni bo'lganman. O'sha partiyani ham o'sha saylov jarayoniga yaqinlashtirmagan. Imkoniyat bermagan.
Nega qo'ymayapti deysiz? Nega imkoniyat bermayapti deb o'ylaysiz?
Bilasizmi? Mana shu qonunimiz shunday chiqarilganki, prezidentga nomzodni o'sha jarayon boshlangandan oldin 4 oy oldin registratsiyadan o'tish kerak edi. Ro'yxatdan o'tish kerak edi partiya. Ikkinchi masala, partiyaga shunaqa huquq berganki, o'sha saylov jarayoniga qatnashish imkoniyatini bergan partiyalarni a'zolariga. Mana shundan qo'rqib. Endi bizlar 4 oy oldin srokni vaqtiga ulgura olmadik partiyani ro'yxatdan o'tkazishga. Shuning uchun bizlarning fikrimiz, Qidir Nazar akaning ham fikri, o'sha bizlar partiya tushsak, o'sha saylov jarayoniga aktiv qatnashamiz deb o'ylagan. O'sha chunki Stalin bir vaqtlari aytgan, asosiy masala bu kim qanday ovoz berishi emas, kim va qanday o'sha ovozlarni hisoblashida. Asosiy masala kim hisoblaydi o'shani. Ana shu bizlar o'sha hisob komissiyalariga kiramiz deb o'ylagandik. O'sha saylov jarayoniga qatnashamiz deb o'ylagandik. O'sha debatlarga qatnashamiz degandik, masalalarni qo'yamiz, nomzodlarni oldiga savol beramiz deb ochiq-oydin demokratik yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan. Lekin shundan qo'rqib bizlarni partiyalarimizga ro'yxatdan o'tishga imkoniyat yaratib bermadi. Qancha bosimlar bo'ldi, qancha bizlarni a'zolarimizni bosimlarga anaqa tushdik bizlar, mana shuni hammasini bilasizlar, hamma joyda. Ochiq-oydin gapirganmiz.
Kuzatdik buni. Hozirgi saylovdan qanaqa natija kutyapsiz?
Bu bilasizmi, bu saylovdan bitta natija kutaman. Bu natija oldindan ma'lum. O'zingiz bilasiz, bizlarda mana shu tashqi ishlar vazirimiz 5 oy oldin o'sha natijasi aniq aytib bergandi. O'sha vazirimiz Rossiyani vaziri bilan Lavrov bilan uchrashganda o'sha payti saylovdan keyin bo'lgan uchrashuvni, prezidentlar uchrashuvini planlashtirgandi. Dekabrdami yanvarda bo'lishi kerak shu uchrashuvni planlashtirgandi. O'shanda bizlarni tashqi ishlar vazirimiz o'sha yerda bitta gap aytgan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu keyingi mana bo'lgan uchrashuvga qatnashadi degan.
U yig'ilish saylovdan keyin bo'ladigan yig'ilish edi demak-a?
Saylovdan keyin bo'layotgan yig'ilishga Mirziyoyev qatnashishini aniq bildirgan. Aniq bildirgan.
Yo'yingizda bo'lsa, yaqinda matbuotda bitta masala ko'tarildi. Ya'ni masalan, davlat tashrifi bilan prezident Putin Mirziyoyevni Rossiyaga taklif qildi. Mana saylovdan keyin hamma joyda shov-shuv ovoza bo'ldi. Lekin bu yerda bir huquqiy jihat bor-da, uzr, anaqa Mahmud aka gapingizni bo'lyapman. Ya'ni inauguratsiya bo'lmaguncha baribir prezident amalda uni vazifalarini bajarishni davom etadi. Shu ma'noda, masalan, davlat tashrifi bilan Rossiyaga borishida muammo yo'q-da, lekin Putinni saylovdan keyinoq uni davlat tashrifi bilan yana Moskvaga taklif qilishida qanaqadir ma'no borga o'xshaydi.
To'ppa-to'g'ri. Oldindan saylovni nima natija bilan tugashini Putin ham yaxshi biladi, bizlarda rahbariyatimiz ham, siyosiy rahbariyatimiz ham oldindan biladi.
Xo'p, endi oxirgi savolim, Mirziyoyev prezidentlikka saylanib qolgidek bo'lsa, har holda
aniq bo'ladi. Aniq
saylanib qolgidek bo'lsa, eski va yangi prezidentdan nimalarni kutyapsiz?
Bilasizmi, mana shu birinchi prezident bo'lgan vaqtida o'ndi minbaridan chiqib gapirgandi. Mana shu demokratik o'zgarishlarni boshlaymiz, endi demokratik yo'ldan boramiz degan gaplarida bizlar ishongandik. Umidlarimiz bor edi. Keyin oxirlar mana shu ochiq-oydinlik bo'lish kerak, blogerlar har xil gaplarni ochiq-oydin gapirish kerak. Farqi yo'q, bizlarga yoqadimi, bizlarni kamchiliklarimiz ochiq-oydin xalqqa yetkazish kerak degan gaplardan keyin blogerlar ham shu gaplarga ishonib qoldi. Lekin natijasini ko'rdingiz nima bo'lishi? Natijasini Ozodbek degan blogerni bu yerga kelgandan keyin 15 sutkaga qamashdi. Hozir yana bitta Valijon Kalonov degan u ham bloger, Antikitay degan nomi bor. O'sha ham hozir mana Samarqandda ruhiy kasalliklar bolnitsasida yotibdi, uni prinudительно qilib o'sha yerga olib borib qo'ygan. Bu narsalarni ko'rgandan keyin oldindan bilamiz mana shu va'da berganini narxini tushunib qolamiz. Menimcha mana shu keyingi 5 yillikda baribir shu Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylanadi va shu keyingi 5 yillikda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Iqtisodiy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham. Mana 5 yil oldin Karimov tizimidan mana shu yangi tizimga o'tganimizda o'shanda yashash jarayonini eslasangiz qanaqa edi. Hozir mana 5 yil o'tgandan keyin yashash jarayoni yana tushib ketdi. Yanada o'zi past edi, hozir bundan ham past ketdi. Yashash qiyinroq bo'lib qoldi. Ana shunaqangi ahvol davom etaveradi yana 5 yil. Yana yashash jarayoni pasayaveradi.
Ya'ni og'irlashadi. Xalqni yashash turmush tarzi og'irlashadi.
Albatta. Albatta, siyosat o'zgarmaguncha iqtisod ham o'zgarmaydi.
Endi siyosat qisqa qilib aytsak, qayoqqa o'zgarish kerak?
Siyosatda birinchi bizlar davlatimiz birinchidan konstitutsiyani bajarish. Bizlarga bergan huquqlarga bizlarga imkoniyat yaratib berish kerak. Yangi partiyalar, muxolifat partiyalar o'sha hozir olib borilayotgan siyosatni kamchiliklarini ochiq-oydin aytib turmasa, o'sha tizim diktaturaga aylanib ketadi. A diktatura o'zingiz bilasiz tarixda biron marta iqtisodiy rivojlanishga olib kelmagan. Muxolifat bo'lish kerak, albatta muxolifat bo'lish kerak. Muxolifat ochiq-oydin kamchiliklarni aytish kerak. Aytgandan keyin o'sha kamchiliklar yoki bartaraf qilinadi yoki bartaraf qilinmaydi, lekin xalq shuni ko'rib turadi. Xalq ko'rgandan keyin talab qiladi. O'sha rahbariyat noiloj o'shani bartaraf qilishga harakat qiladi. Shuning uchun muxolifat to bo'lmaguncha siyosiy mana shu o'zgarishlar bo'lmaguncha mana shu iqtisodiy o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lmaydi.
Uzr, yana bitta savol tug'ildi-da, oxirgi savol deb yana sizga savol berib yotibman. Uzr. Mana Mirziyoyev kelgandan keyin matbuotda erkinlik kuzatildi. Buni inkor qilib bo'lmaydigan darajada ijtimoiy tarmoqlarda erkin fikr paydo bo'ldi. Endi nima deydi? Nisbatan erkin fikr desak to'g'ri bo'ladi. Blogerlar qatlam paydo bo'ldi. Telegramda ba'zi kanallar bor. Hatto o'sha prezidentning oilasiga yoki yonidagi amaldorlarga bog'liq bo'lgan bizneslar haqida, korrupsiya haqida yozishni boshladi. Siz buni sababi nima deb o'ylaysiz? Bunga Mirziyoyevning siyosiy irodasi, ya'ni vaziyatni o'zgartirishga bo'lgan istagi sabab bo'ldimi? Yoki hokimiyat almashinuvi bilan bir psixiyali ravishda yuzaga kelgan vaziyatmi bu?
Bizlarda mana shu erkinlik degan so'z ma'nosi nimada? Erkinlik degan so'z mana shu O'zbekistonning fuqarolari birlashgan taqdirda, birlashmagan taqdirda o'zini fikrini ochiq-oydin hamma sredstva massaviy informatsiya nima deydi? SMIlarda ommaviy axborot vositalarini orqali gapirishga huquqi bo'lish kerak. Lekin mana oxirgi tariximiz mana shu 1 yillik, 2 yillik tariximiz nimani ko'rsatyapti? Mana Xidir Nazaraka Allaqulov, to'g'rimi? Partiyaning lideri, haqiqatan ham siyosiy lider. O'zbekistonda mana shu oxirgi 15-20-25 yil ichida bunaqa lider bo'lmagan, siyosiy lider bo'lmagan, mana shu yulduzday porlab chiqqan. Mana shu odam biron marta ommaviy axborot, davlat yoki mana shu axborotlarda, televideniyada, radiolarda biron marta chiqarilganmi, yo'qmi? Chiqarilmagan, imkoniyat berilmagan. Faqat shu YouTube orqali, mana shu blogerlar orqali yoritib berilgan. Uni odamlar ko'ra olmaydi. Chunki hammaning qo'lida telefon, hammaning qo'lida internet yo'q, imkoniyat yo'q bunaqa. Televizorda ko'rsatish kerak, radioda ko'rsatish kerak, gapirish kerak edi. Imkoniyat yaratilmadi. Televideniyada chiqarsin, batlar qilaylik, o'sha ministr vazirlar bilan, o'sha boshqa siyosiy kuchlar bilan, shu 5 ta hozirgi mana bor partiyalar bilan bemalol mana shunday yuzma-yuz gapirib o'shalarga savol beraylik, ularni savollariga javob beraylik. Imkoniyat berilmadi-ku bizlarga. Qanaqa erkinlik u? Bilasizmi, oldin o'rislarda dvulichye, ikki yuzlamachilik degan so'z bor edi. O'zbekchilikda hozir 300 yuzlamachilik paydo bo'lib qoldi. Gapida boshqa, fikrida boshqa narsa. Aqlliklari umuman boshqa. Amalda yo'q bu narsalar. Gapirish oson, lekin gapirish bilan amalda oshirish kerak shu narsalar. Toki amalda bo'lmaguncha, faqat so'zda qolguncha foyda bermaydi. Holva holva deganingiz bilan og'zingiz shirin bo'lmaydi. Hozir oxirgi paytlar faqat shu holva holva deydigan siyosat olib borilyapti. Og'iz shirin bo'lmayapti.
Juda jiddiy fikrdan aytdingiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bildirayotgan fikr erkinligi aslida hokimiyatni bu erkinlikni qo'llashi, quvvatlashi unga imkon berishidan dalolat bermaydi, qachonki rasmiy ommaviy axborot vositasiga olib chiqilmasa. Sizga katta rahmat fikrlaringiz uchun.
Rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.